refuzuri, nenumărate deceuri,
întrebări delicate,
bucurii,
împliniri.
Sunt emoțiile și provocările despre care mamele discută ori de câte ori se întâlnesc. Între noi, mamele, o emisiune realizată de Ana Maria Sandu.
Bun găsit la o nouă ediție aparte, Între noi, mamele. Spun aparte pentru că astăzi ieșim puțin din formatul obișnuit, pentru că uneori o singură poveste merită tot spațiul. O poveste care nu este doar despre boală, ci despre curaj, vulnerabilitate și puterea de a merge mai departe în cele mai grele momente. Cristina este, așa cum se prezintă ea, mamă a două fetițe, Silvia, de 10 ani, și Ruxandra, de 7, și soția lui Vlad. Este o femeie deschisă, caldă, sinceră, care de-a lungul timpului și-a expus viața cu autenticitate, mai întâi pe un blog, apoi pe canalul său de YouTube. Acolo am descoperit-o și eu, o mamă preocupată de frumos, de călătorii, de cărți, de istorie și poate cea mai importantă dintre toate, de familie. În luna februarie însă, viața ei a luat o turnură neașteptată. A fost diagnosticată cu cancer mamar. De atunci a început un drum nou, cu operații, chimioterapie și tot caruselul de emoții pe care o astfel de veste l-aduce. Dar, dincolo de toate acestea, Cristina a ales să-și expună povestea cu sinceritate, fără clișee, fără mască, așa cum este ea. O femeie care nu s-a lăsat doborâtă de diagnostic, ci care a transformat această experiență într-un prilej de sprijin, informare și încurajare pentru alții. Astăzi, la Între noi, mamele, o am alături pe Cristina Ceabă. Bun venit! Și îți mulțumesc tare mult că ai acceptat invitația.
Bine v-am găsit și îți mulțumesc foarte mult pentru prezentarea superbă pe care mi-ai făcut-o.
Îți mulțumesc că ești deschisă să ne povestești despre experiența prin care treci acum. Ne lași să pătrundem alături de tine în culisele acestei lupte, care sunt sigură că se va sfârși bine, cu ajutorul lui Dumnezeu vei ieși învingătoare. Pentru început, spune-mi cum ești acum.
Uite, astăzi sunt într-una dintre zilele care nu în cea mai grozavă formă, să zic așa. Tocmai am terminat 4 ture de chimioterapie cu o substanță care în engleză se numește The Red Devil, sau am putea să-i spunem Diavolul Roșu, pentru că are foarte multe efecte adverse și fiecare își duce cumva lupta asta cu terapia, cum poate mai bine, și fiecare e afectat într-un anumit fel și de asta zic, astăzi nu e, să zicem, cea mai bună zi pentru mine. Dar mă bucur că sunt aici și cumva asta îmi dă un spor de energie.
Și sperăm noi așa să te ajutăm să depășești ziua asta și cu optimism să o întâmpim pe următoarea și tot așa până la finalul tratamentului, când ne vom bucura cu toții de final și de un diagnostic despre care vom uita.
Doamne ajută, așa să fie, așa să fie.
Povestește-ne puțin momentul în care ai aflat diagnosticul. Ce ai simțit atunci? Cum l-ai primit? Te așteptai?
Nu cred că te poți aștepta vreodată să afli diagnosticul de cancer. E genul de veste la care te gândești că nu ți se poate întâmpla ție,
exact.
Sincer îți spun. Și eu am avut în trecut, am mers cumva pe protocoalele de ecografie, mamografie, cum se face, deci știam că am acolo un nodul chist, mă rog, era o chestie în sân, pe care o țineam în observație. Și cum ziceai și tu, la un moment dat l-am simțit mai mare, mai tare și am aflat printr-o biopsie, printr-o puncție că am acest cancer. Vestea m-a dărâmat, efectiv, pentru că e ceva la care nu te aștepți și nu știu ce, exact cum nu știu ce să zic acum, n-am știut nici cum să simt, ce să simt atunci, ce să fac.
Ce ți-a fost cel mai greu să gestionezi în momentul ăla? Diagnosticul ăsta de cancer, care ne sperie foarte mulți pacienți, chiar evită să pronunțe acest termen. Nu știu, a fost incertitudinea, frica de ce urmează, nesiguranța că vei fi capabilă să treci prin toate etapele tratamentului.
Efectiv, când am primit diagnosticul, pentru că, de fapt, nici măcar o primești un diagnostic, primești o analiză, acea de la imunohistochimie se numește, și eram la calculator, lucram ceva pentru serviciu, urma să plec într-o mică vacanță cu soțul meu, deci cumva tocmai îmi făceam evaluarea anuală, așa, și încercam să mă concentrez acolo. Și, da, când am primit-o, asta a fost cumva sentimentul de neputință, de incertitudine, că nu știi ce să faci, pe ce drum să o iei.
Ai simțit nevoia să ai un moment de tăcere, să asimilezi tu întâi informația aceasta, sau din contră ai vrut să o spui, să o împărtășești, să împarți cumva povara asta cu cineva apropiat?
Mi-au dat lacrimile instant când am primit și m-am dus să-i spun soțului meu, pentru că știa că aștept rezultatul de la analiză. Și am spus direct, ne-am uitat unul la altul și am spus, e cancer. Și știa despre ce vorbesc, adică așa, și na, oricum deja m-am apucasem de plâns. E o reacție normală, cred că, în momentul în care ai un șoc oarecum, să te apuci de plâns așa, că intri într-o stare de disperare.
Și apoi, după ce lucrurile se mai așează și, ok, te familiarizezi cumva cu termenul, cu ce urmează, ce sentimente te încearcă? Sunt întrebările acelea, de ce mi s-a întâmplat tocmai mie? Este o oarecare neputință că, uite, totuși am avut o viață echilibrată, n-am avut excese de niciun fel și iată-mă la o vârstă tânără în fața unui astfel de diagnostic. Deci, practic, nu stă în puterea noastră a oamenilor să controlăm în niciun fel.
Așa.
Ce simți?
Chiar întrebarea asta, de ce mi s-a întâmplat mie, nu mi-am pus-o. Nu știu cum am reușit cumva să o evit. Și nu mi-o pun nici acum. Pur și simplu, statistic, știu că una dintre 8, din 8 femei practic trece prin boala asta și cumva s-a nimerit să fiu eu. Acum, de ce mi s-a întâmplat? Cred că e bine că am evitat întrebarea așa. Cred că te poate consuma destul de mult să te gândești că poate ceva n-ai făcut bine, că poate puteai să schimbi cumva traseul, dar nu mi-am pus-o. În rest, e greu așa cumva de explicat. Următoarele săptămâni după ce am aflat de diagnostic, au fost două sentimente prin care am trecut. Fie disperarea că mi s-a întâmplat, și în același timp încercam să mă concentrez și să găsesc informațiile, să văd ce e de făcut. Deci erau două sentimente cumva contradictorii, pentru că una e disperarea și una e concentrarea pe ce ai de făcut.
Și ai spus că ai căutat imediat informații și cred că toți când trecem prin orice astfel de problemă, chiar și una mai mică, toți fugim către online. Nu este cea mai bună metodă să ne căutăm rezolvările. De unde te-ai informat? Ai mers către medici sau și tu ai mers către online? Și care a fost reacția în urma ce ai aflat?
Întâmplarea face că a doua zi dimineața la 6, după ce am aflat rezultatul imunohistochimiei, deci practic n-aveam diagnosticul, ci văzusem acolo că este neoplazm, efectiv îți zice o foaie de hârtie, deci nu mă întâlnisem cu un doctor. Întâmplarea face că urma să plecăm într-un mic city break la Veneția și erau 4 zile în care nici nu aveam ce să fac să mă fi dus la un doctor. Adică în momentul ăla Vlad m-a întrebat, soțul meu, dacă să anulăm mica noastră vacanță și am zis nu, în niciun caz, că oricum nu pot rezolva nimic în alea 4 zile. Și atunci am avut timp cumva să caut în online informația, ceea ce nu e bine să faci, pentru că sunt așa de multe informații și nefiind specialist, dai peste tot felul de și vești mai bune și vești mai puțin bune.
Și de obicei, din ce am mai observat eu așa, în online cumva se prezintă extremele, ori cazuri foarte bune, dar mai puțin. În schimb, sunt foarte multe povești
dramatice
și... tot da. Felul de experiențe grele și te demoralizează.
Așa e. Dar știi, eu cel puțin încerc să caut informațiile științifice, mm-hmm. nu neapărat partea de cazuri, de, mă rog, care să te influențeze din punct de vedere sentimental, ci încerc să fiu, să am gândirea asta critică despre care se tot vorbește acum, să mi-o pun, să mi-o activez și să caut informația științifică. Adică sunt studii care au efectiv abstract și concluzii și așa mai departe. După aia, din studiile astea se fac niște sinteze care se prezintă pacienților și cumva încerc spre asta să mă orientez. Și de fiecare dată și în online, eu când prezint informații, cum ai zis și tu, mm-hmm. că am canalul de YouTube, încerc de fiecare dată să direcționez cumva spre partea mai științifică, spre partea medicală, nu neapărat partea de emoție, de așa, și cumva să, ca să rezolvăm.
Și a ta personală, cazul tău particular, care cu siguranță nu va fi și povestea altuia.
Da, exact.
Spuneai că ai fost imediat atunci, ați plecat într-o mică vacanță de câteva zile. Ai reușit să te bucuri de zilele acelea? Ai reușit să te deconectezi de cumva, câtuși de puțin, de vestea aceasta care tocmai venise peste voi?
Sincer, n-am reușit să mă deconectez cum aș fi făcut în mod obișnuit. Suntem pasionați de city break-uri și din când în când facem câte o escapadă în doi, dar de data asta nu, n-am reușit să mă deconectez. Am tot vorbit amândoi, mă rog, încercam să analizăm cumva situația la rece așa, dar au fost și destul de multe lacrimi și da, nu pot să zic că m-am bucurat cu adevărat. Dar în orice caz a fost o experiență care cred că o să o țin minte toată viața, pentru că un amalgam de sentimente, de informații, de discuții, de...
Într-un cadru foarte frumos.
Într-un cadru frumos, da, da, din fericire.
Ce a urmat după impactul acesta, după aceste zile, după ce v-ați dat seama că trebuie să porniți clar pe linia tratamentului?
Am fost la un oncolog, chiar în ziua în care am aterizat, am și fost la un oncolog, reușesc să-mi fac o programare online, uh-huh. prin aplicație, și m-am dus la o doctoriță recomandată de o prietenă dintre ale mele, care, mă rog, o tratase și pe an trecut, și de acolo, practic de la acea consultație, mi-am pornit drumul spre vindecare, chiar din ziua respectivă când am fost la oncologă. Iar acolo, mă rog, a urmat o serie de alte analize, pentru că se fac RMN-uri, PCT-uri am făcut, ecografii și așa mai departe, și pentru fiecare pacient în parte se stabilește un anumit parcurs. După ce am fost la oncolog, mi s-a recomandat să mă văd cu un chirurg, să văd dacă poate fi operat, pentru că și cancerul de sân poate fi fie operat din prima, pentru că nu e o tumoare foarte mare, sau poate ai nevoie de niște tratamente înainte. De exemplu, chimioterapie să faci înainte ca să mai mm-hmm. micșorezi tumoarea și numai după aia să opereze, sau în funcție de fiecare pacient.
Și-a urmat intervenția chirurgicală și apoi ședințele de chimioterapie. Ne-ai spus că la acest moment... ai terminat deja a patra ședință, mai urmează câte?
Încă patru mai urmează. Protocolul în cazul meu a indicat patru ședințe cu, nu știu dacă are sens să precizez numele medicamentelor, mă rog, anumite medicamente, și după aia încă patru cu alte uh-huh. medicamente, roșii și albe, în cultura populară da. Medicală, așa li se spune. Și le-am făcut pe cele patru roșii și urmează cele patru albe, despre care se spune că ar fi mai ușoare. Dar pe de altă parte, în momentul în care faci chimioterapie sau citostatice, le mai cunoaștem, da. Există un efect cumulativ. Adică cu cât faci mai mult, cu atâta corpul tău se încarcă cu aceste substanțe care te fac bine, n-am nicio îndoială, dar care au și efecte adverse în corp.
Ai preferat să cunoști de la bun început tot parcursul tratamentului, să știi exact ce va urma, sau ți-ar fi fost poate mai confortabil să nu știi ce urmează și să le iei așa pas cu pas?
Eu personal vreau să știu tot ce urmează. Dacă s-ar putea de acum să-mi spună în decembrie ce am de făcut, ce pastile am de luat, aș vrea să știu de acum. Doar că cancerul nu e o boală simplă care are un traseu foarte clar.
Și nici tratamentul nu poate fi previzibil
exact,
cu
pentru,
totul.
Da, pentru că la fiecare pas s-ar putea să mai descoperi anumite lucruri. Nu ai nicio certitudine în cazul cancerului. E pas cu pas, practic. Și vindecarea, și tratamentul.
Te-a speriat în vreun fel? Ai avut, nu știu, momente în care ai spus, eu nu știu că voi face față acestui tratament? Te-ai întrebat vreodată dacă trebuie să-l faci sau să nu-l faci?
Da, să știi că la început, după ce am făcut punctia aceea inițială, deci practic când am aflat că am cancer, analiza mi-a arătat că am un singur tip de cancer în sân, o tumoare, și culmea este un gen de cancer care apare la femei peste 70 de ani, un cancer care progresează mai încet, așa. Și din discuțiile inițiale, inclusiv cu chirurgul, cu oncologa, știam că dacă rămâne după ce am operația același tip de cancer, s-ar putea să nu trebuiască să fac chimioterapie. Și am tot rămas cu gândul ăsta că poate scap ușor, să zic, din perspectiva asta, că nu o să fac chimioterapie. Dar după ce am făcut operația și mi s-a scos tumora din sân, am aflat de fapt că erau 3 tipuri de cancer în acea tumoare, din păcate, și tratamentul a devenit mult mai complex din cauza acestui fapt.
Și lucrul acesta cumva te-a convins că trebuie să urmezi tratamentul întocmai și să mergi și pe calea chimioterapiei.
Da, exact, exact. Avem noroc că sunt multe teste genetice, cel puțin. Eu m-am bucurat că am făcut cancerul ăsta în 2025, că avem acces la medicină și la multe teste și, față de acum 10-15, poate chiar mai mulți, sunt multe indicații care...
Asta înseamnă să te și informezi foarte bine despre toate posibilitățile pe care le ai la momentul acesta, și tu ai făcut-o și ne-ai documentat și pe noi, cei care te urmărim, și sunt convinsă că toate informațiile sunt de un real ajutor. Aș vrea să mă întorc acum așa către tine și ca femeie. Cum ai gestionat toată treaba asta? Ai simțit că poți să o duci singură? Ai avut nevoie de ajutorul celor din jurul tău? Cum i-ai simțit pe ei că reacționează la asta? Ai simțit că trebuie să-i protejezi?
Nu știu exact cum aș putea să răspund, pentru că e o dinamică foarte interesantă în momentul care ai un astfel de diagnostic. Tu ai nevoie și de protecția sau de sprijinul celor din jur, dar și tu ești cumva responsabil de lucrurile pe care le proiectezi asupra celor din jur. Adică felul în care tu îți percepi boala și tratamentele și felul în care te simți, depinde dacă ești un om optimist sau pesimist. Cred că cei din jurul meu, pe de-o parte, au un noroc cu mine, între ghilimele, să zic că sunt o fire foarte optimistă. Și atunci felul în care văd eu lucrurile influențează în mod pozitiv pe cei din jurul meu. Și slavă Domnului, am avut-o aproape pe mama, mă rog, pe lângă soțul meu, fetele mele, care cumva m-au înțeles și mă protejează, dar mama s-a dedicat cu totul mie, a venit la București, ea locuind aici, mă ajută cu fetele și soțul meu lucrează full-time, adică încercăm să ne adaptăm la ce se întâmplă acum, dar faptul că mama a fost aproape non-stop lângă mine ajută foarte mult. Și mă vede și pe mine, eu sunt o femeie matură, n-aș zice neapărat că trebuie să stea mama lângă mine, dar... Cred că niciodată nu se rupe bariera
așa
copii și părinți.
Cum ai simțit pe ceilalți, care poate nu sunt atât de apropiați de tine, cunoștințe, prieteni, care a fost sprijinul lor? Au fost și reacții la care nu te-ai fi așteptat, pe care poate nu ți le-ai fi dorit neapărat? Și mă gândesc că poate fi de ajutor nouă, celor care intrăm poate în contact cu o persoană care trece prin experiența asta și poate nu din rea voință, dar efectiv nu știi ce să spui și cum să reacționezi. Ce ți-ai fi dorit să auzi de la cei din jur? Și ce nu ți-ai fi dorit?
În general, lumea din jurul meu a reacționat foarte bine, să zic așa. Adică am primit sprijin, empatie, întrebările potrivite. Întrebarea potrivită poate fi: cum te simți azi? În ce perioada tratamentului ești? Chestii care le întreb cu naturalețe, așa. Am avut pe de altă parte și prieteni care s-au panicat, deci pe care eu am trebuit cumva să-i aduc pe linia de plutire. Stați așa, că nu e chiar atât de rău. Adică și unii medici spun că cancerul în momentul ăsta e o boală vindecabilă. Da. E o boală peste care treci. Nu mai e un destin care te duce într-o anumită direcție. Și în general, din partea prietenilor, cunoștințelor, de la serviciu, am fost extrem de impresionată de colegii mei care m-au efectiv cocoloșit de la distanță. Eu am decis să-mi iau concediu medical după ce am aflat diagnosticul, pentru că efectiv am simțit că trebuie să-mi pun în ordine tot ce e în viața mea personală, acasă, așa. Și atunci mi-am luat concediu medical și colegii au fost incredibil de aproape de mine.
Așa că ai avut susținere și din partea cercului extins, să zicem, și asta este un lucru foarte bun, dar cred că este și felul tău pozitiv de a vedea lucrurile și de a vedea partea plină a paharului întotdeauna.
Posibil.
Ai simțit că ceea ce înseamnă tu ca femeie, că feminitatea ta este pusă la încercare în perioada asta?
Să știi că
asta pentru că știu că ești pasionată de frumos, de cum arăți, de ca orice femeie.
Să știi că este pusă la încercare feminitatea, pentru că într-adevăr și cancerul de sân, ca de altfel și cancerul de coluterin, de exemplu, care chestii care țin de femeie, sunt afectate. Eu, de exemplu, fac acum niște injecții care sunt parte din tratamentul cancerului, care mi induc o menopauză prematură. Și chiar mă gândesc că mai mult decât feminitatea, mi se pare cumva că mi-a afectat tinerețea sau maturitatea, pentru că ajungi la niște etape înainte de vreme. Și chiar m-am gândit așa, momentan mă ajustez la tratament și încerc să... Chiar m-am gândit așa că zic, hai să iau părțile pozitive și când poate ajungi la o vârstă maturității, devii mai calm, nu mai ai așa mulți hormoni care nu știu să te afecteze și atunci poate și starea mea va fi mai bună, mai echilibrată, mai... dar da, te afectează și din nou, contează foarte mult cum privești lucrurile, că poți să plângi că ești înainte de vreme ajunsă la o, spre 50 de ani, acum eu am 40, dar poți să iei și lucrurile într-un mod mai bun.
Chiar de curând urmăream unul dintre materialele postate de tine și știu că ai trecut printr-o răceală care, din păcate, te-a făcut să amâni una dintre ședințele de chimioterapie, dar și asta, deși ți-ai fi dorit să le bifezi cât mai repede pe toate și amânarea aceasta care te-a dezamăgit un pic, totuși mi-a plăcut că ai... te-ai bucurat de zilele acelea? Dacă tot am răgazul acesta să mai am 2-3 zile în care mă simt bine, hai să mă bucur de ele și să ies din casă. Și mi s-a părut extraordinar modul tău de a te mobiliza și de a vedea partea plină a paharului despre care ziceam mai înainte. Ce te-a ajutat pe tine în perioada asta să-ți păstrezi încrederea asta, optimismul, să te mobilizezi atât de bine, să te organizezi atât de bine, pentru că, iată, vorbim de 4 luni de zile în care tu ai făcut toate investigațiile, ai trecut și prin intervenția chirurgicală și prin 4 ședințe de chimioterapie care se fac la 2 săptămâni. Deci, într-un timp destul de scurt, ai reușit să te mobilizezi, să te organizezi, să găsești soluții.
Așa este și să știi că nu ești prima persoană care observă lucrul ăsta. De exemplu, și oncologa mea cumva e surprinsă a fost surprinsă de cât de repede m-am organizat cu analizele. Eu știam de la ce am de făcut, dar tot tu trebuie să dai telefon, să-ți faci programare, așa, să-ți cauți chirurg. Și odată cred că mă ajută firea mea, pur și simplu, care cumva e genul ăsta de, și pentru proiectele personale de project manager, adică mă gândesc eu pentru mine cum să mă organizez mai bine. M-a ajutat foarte mult și faptul că am avut o asigurare privată care mi-a acoperit costurile tratamentelor și nu vreau să, cum să zic, să mă ascund sau să cad într-o ipocrizie că am reușit să rezolv totul așa, că dacă n-aveam asigurarea asta medicală privată care mi-a acoperit costurile, n-aș fi avut cum să mă organizez atât de bine. Și cumva chiar poate vreau să transmit un pic gândul ăsta că chiar dacă părem sănătoși și eu înainte aproape nimic n-am avut și nașterile mi-au fost sănătoase și cu alăptat, copii și așa mai departe, faptul că am avut asigurarea asta privată m-a ajutat foarte,
foarte mult,
știi? Și îi îndemn pe apropiații mei și așa, să măcar să ia în calcul o discuție cu cineva, să vadă dacă se merită să fac o asigurare de genul ăsta.
Urmărind materialul în care tu vorbeai despre beneficiile unei astfel de asigurări, mi s-a părut că sunt informații pe care mulți nu le cunosc, dar care într-o situație de genul ăsta îți pot fi de un real
esențiale,
ajutor.
Esențiale. Faptul că am avut diagnosticul la începutul, am finalizat cu analizele așa la începutul lunii februarie și m-am putut opera pe 27 februarie, de obicei durează câteva luni până ajungi la un chirurg, adică am putut să merg la un spital privat, mi-au fost acoperite costurile. Și, na, contează foarte mult treaba asta. Dar vezi că nu te gândești. La mine a fost o întâmplare că era prin serviciul soțului meu, că nici eu nu m-aș fi gândit neapărat, mai hai să fac o asigurare privată. Și...
Da, pentru că nu te gândești niciodată să investești în asta. Da. Ți se pare așa că sunt, atunci când ești sănătos, că sunt niște bani...
Da, și mai ales când ești tânăr.
Sau, dați, mă rog. Degeaba. Dar uite cât de utilă poate fi o astfel de asigurare într-o situație de genul acesta. Cum se schimbă viața ta? Cum s-au schimbat prioritățile? Cum s-a schimbat felul în care vezi astăzi realitatea față de cum o vedeai în urmă cu 5 luni, să spunem?
În momentul ăsta, eu nu pot să gândesc decât pe termen scurt. Deci prioritatea mea numărul 1, să zicem acum, este să mă vindec. Așa îmi doresc ca până de Crăciun să fi trecut prin toate tratamentele și să am un remene curat, să zic. Mi-e foarte greu acum să mă gândesc cum o să prioritizez lucrurile după ce mă simt vindecată. Pentru că, evident, va trebui să mă reîntorc la serviciu, voi intra din nou în acest malaxor al vieții cu doi copii, cu probleme de serviciu, cu cursurile lor, cu școala, cu așa mai departe.
Acele probleme de care ne văităm cu toții și pe care, de fapt, ni le dorim în viața noastră.
Da, să știi că acum, chiar ieri m-a întrebat fetița mea, zice, ce ai fi preferat, să ai cancer sau să mergi la serviciu zi de zi? Și zic, să merg la serviciu zi de zi. Adică, mă rog, pentru copil, probabil, e mai greu de pus în balanță cele două perspective. Dar așa mă gândesc că în momentul în care te simți vindecat și ești vindecat, te bucuri de problemele astea care altădată par grele și, mă rog...
Și din care faci din țânțar armăzar.
Da.
Dacă te întoarce la tine, cea de acum jumătate de an, ce ți-ai spune?
Mi-aș spune ceva foarte concret. Mi-aș spune că dacă știi că ai un nodul în sân, du-te și cere un RMN sau mergi un pic mai în detaliu cu analizele. Adică aș avea ceva concret. Apropo de firea mea organizatorică, asta aș fi vrut să-i spun. Și pe de altă parte, așa la nivel mai sufletesc, mai o perspectivă mai largă, aș zice că bucură-te de fiecare clipă că nu, și de sănătatea pe care o ai, că nu știi de fapt când poate să te lovească o veste de genul ăsta. Chiar, nu vreau să par filozofă acum așa, dar asta e un clișeu care într-adevăr pe mine m-a lovit un pic, bucură-te de fiecare clipă.
Este de fapt un adevăr pe care l-am transformat noi într-un clișeu pentru că nu mai ținem cont de mesajul lui, să ne bucurăm de fiecare moment și de fiecare lucru frumos pe care îl avem în viață. Spunem așa că e o vorbă pentru alții, dar pentru mine, cel care tocmai mi s-a spart parbrizul de la mașină, n-are cum să se întâmple. Trebuie să vă spun că povestea Cristinei nu se termină aici. Pentru că, dincolo de toate fricile, tratamentele, întrebările, rămâne cel mai sensibil capitol. Cum le spui copiilor tăi că ești bolnav? Ce le spui? Ce păstrezi pentru tine? În ediția viitoare vom vorbi despre reacțiile celor mici, despre rolul de mamă în mijlocul acestei furtuni și despre cum se poate păstra echilibrul, încrederea și apropierea chiar și atunci când tot normalul familiei se schimbă. Îți mulțumesc tare mult, Cristina, pentru sinceritate, pentru curaj, pentru inima deschisă cu care ne-ai povestit și ne-ai lăsat să pătrundem în viața ta și cu mare drag te aștept și în ocazia viitoare.
Și eu îți mulțumesc și aștept să ne revedem.
Unele vești îți taie răsuflarea, îți răstoarnă planurile, îți schimbă prioritățile și te forțează să mergi mai departe fără garanții. Dar tocmai atunci, în mijlocul incertitudinii, descoperi acele lucruri care contează cu adevărat. Oamenii care rămân, iubirea care nu pleacă și credința că nu treci singur prin ceea ce ți se întâmplă. Cristina a ales să nu tacă, a ales să transforme propria vulnerabilitate în sprijin pentru alții și să spună cu sinceritate: mi-e greu, dar nu renunț. Mi-aș dori ca la acest final de ediție să rămâneți cu gândul că orice pas prin întuneric poate fi luminat de o mână întinsă, de o vorbă bună sau de o rugăciune spusă în tăcere. Și nu uitați, chiar și în cele mai grele momente există un mâine și există speranță. Sunt Ana Maria Sandu, numai bine!